Tak jestli máte Bible, první Samuelova dneska je před náma hodně textu. Jste si všimli v buletinech, pár lidí se tady vystrašilo, když to vidělo. Dneska máme před sebou dvě kapitoly, což normálně nemáme, ale bylo to, když jsem ten text studoval, tak to nemělo smysl nějakým způsobem dělit. Jestli nejste, nebo jste na kostele poprvé, nejste tady běžně, tak co děláme, že jdeme skrze knížky Bible, snažíme se studovat verš po verši nebo pasáž po pasáži a teďka jsme v knize 1. Samuel. A 1. Samuel je kniha o prvním království Izraele. 1. Samuel nám říká, že Izrael přišel do země zaslíbené, byl bez krále, neměli mít krále, měli se spolíhat na Boha jako svého krále, ale to se jim úplně nelíbilo, protože to není úplně předvídatelný život. Spolíhat se na Boha ve všem, to je taky moc složitý. A ten text nám řekl, že Izrael chtěl svého vlastního krále, protože všichni ostatní mají svého vlastního krále. Ten text nám řekl v těch prvních kapitolách, že Izrael, ta jejich touha je být jako všechny ostatní národy. Hele, všechny ostatní národy mají svého krále, my ho chceme taky. A Bůh jim to dopřeje. Skrze proroka Samuele, podle kterého je ta kniha pojmenovaná, prvního toho proroka nejvyššího do té doby vedoucího, Izrael dostane prvního krále Saula. A ten Saul má na první pohled všechno, co by měl král mít. Je mladý, text nám říká, že převyšoval o hlavu všechny ostatní, je hezký, silný, z dobré rodiny a Izrael si myslí, tak tohle teda bude fungovat. Tohle bude fungovat. Není důvod, když jsme to studovali, že ty texty, jak bylo, nebyl důvod podle lidské moudrosti, proč by takový král neměl fungovat, protože má všechno, co by dobrý král měl mít. Ale nefungovalo to. Že ta možná přemrštěná naděj Izraele v tom člověku bylo něco jako tahle loď, ta je nepotopitelná. Ta je obrovská, silnější než všechny ostatní, že? A pak přijde jedna zmrzlá voda. A loď jde ke dnu. A Saul jde ke dnu. Na první pohled všechno, co by měl král mít. Všichni si myslí, že to bude fungovat, ale nefunguje to. A viděli jsme tak trochu, že Saul zrcadlí přemýšlení celého národa. I když má všechno na papíře správně, tak jeho srdce nepatřilo Bohu. Jako kdyby byl trochu věřící, ale nakonec dává vždycky na svou moudrost. Viděli jsme, že on dělá navenek všechny věci, které by král měl dělat a který by věřící člověk měl dělat, že chodí na festivaly a staví oltáře a je tam přítomný, něco, kdyby chodil každou neděli do kostela a třeba i vedl besídku. Všichni by o něm řekli, tenhle člověk, to je věřící. Ale my jsme viděli, že i když tam byl tělem na těch místech, tak tam nikdy nebyl srdcem. Nikdy tam nebyl hlavou. Že při tom, co byl na nějaké slavnosti, kde se připomíná, že Bůh je nejlepší, tak o tom přemýšlel, jak zabít svého hlavního nepřítele Davida, který jsme potkali taky v té první Samuelově, který byl novej, mladý, Izrael ho oslavoval a Saul řekl, tak takhle ne. Nikdo nebude mít větší slávu než já. Nikoho nebudou mít moji lidi radši než mě. A viděli jsme posledních pár kapitol, jsme byli v sekci, kde David chce, nebo Saul chce zabít Davida, že jo? Potom, co David zabil Goliáše a je slavný a lidi si říkají, tak tohle ten je nejlepší, tak Saul říká, tohle je o mně, tohle království. A viděli jsme, že Saul, velitel, král božího národa, úplně minul, o čem má být jeho práce a všechno bylo nakonec o něm. A v těch posledních kapitolách jsme viděli, že David musí utéct ze svého domu, že ho spustili ho z okna, aby utekl, aby si zachránil život, protože král chce zabít Davida, i když David si ničím nezasloužil být zabit. Bojoval jeho bitvy, byl věrný, ale teď musí utíct, aby si zachránil svůj vlastní život. A to je to, kde jsme. Takže to je 1. Samuelova 21. kapitola. Svátej byle, a mělo by to být tady na projektoru. Tam se píše tohle. David vstal a odešel, takže teďka prchá o svůj život. Jonatán šel do města. Jonatán a syn Saulův, který ho zachránil. David přišel ke knězi Achimilekovi do Nobu. Tohle pár kilometrů jenom od toho místa, kde je, takže asi 2 kilometry, takže kousek. A přišel do chrámu, nebo ke knězi přišel. Achimelek šel vyděšen Davidovi naproti a zeptal se ho, proč jsi sám a není nikdo s tebou? David knězi Achimilekovi odpověděl, král mi něco přikázal a řekl mi, ať se nikdo nedozví nic o tom, s čím tě posílám a co jsem ti přikázal. Tak trochu mlže. Se služebníky se sejdu na určitém místě. Nyní tedy, co máš po ruce? Dej mi 5 chlebů, nebo co se najde? Vzpomeňme si, že tady předtím se David schovoval 3 dny na poli, pravděpodobně bez jídla, aby se dozvěděl, jestli ho Saul chce zabít. Takže tady po několika dnů bez jídla, tady je u toho kněze. Nyní tedy, co máš po ruce, dej mi 5 chlebů, nebo co se najde. Kněz Davidovi odpověděl, nemám po ruce chléb obyčejný, jenom posvátný. Pouze jestli se služebníci zdrželi styku s ženou. David knězi odpověděl a řekl mu, jistě, že jsme se zdrželi ženy včera a předevčírem. Když jsem vytáhl a zbraně služebníků by byly svaté, i kdyby byla cesta obyčejná, tím spíše, když se dnes posvětili kvůli zbraním. Kněz mu tedy dal posvátný chléb, protože tam nebyl jiný chléb, nežli předkládaný, který byl vzat od Hospodina, aby byl položen horký chléb tehdy, když se bral starý. Tak trochu takový divný text pro většinu z vás, kteří jste nevyrostli v církvi a tenhle text slyšíte poprvé, ale ta pointa je, že David je na útěku před někým, kdo mu hrozí o život, nemá nic, je doslova závislý na čemkoliv, co mu Bůh dá. A taková zvláštní věc, kterou my vidíme skrze toho prvního Samuela, je tahle, že Bůh vede Davidovi kroky. My víme, jak to dopadne, že my máme takovou výhodu, že víme, že David nakonec se stane král. Spoiler pro ty z vás, co to nečetli. A všechno bude dobrý. Ale David to v téhle chvíli neví. David je na útěku a ta perspektiva, že to Bůh vede, úplně tu stejnou perspektivu nemá. A ty otázky, které možná má David v téhle chvíli, kdy je 3 dny bez jídla, jaký můžou být otázky, které on v srdci má? Jaký jsou otázky, které my v srdci máme, když se nám děje něco, čemu nerozumíme, děje se nám něco špatného, možná máme nepřátelé, kterým se daří líp než nám a jdou proti nám, ať už to jsou nepřátelé, nevím, jestli někomu z nás teďka tady se snaží někdo zabít aktivně, ale nepřátelé ve smyslu, někdo je proti nám, někdo se nám směje, někdo nás šikanuje nějakým způsobem, a něco se nám děje, finančák, že náš nepřítel často, nebo čes v březnu, když přijde pomínka. Ale jaký otázky můžeme mít? David utíká, nemá nic, nemá ani jídlo. Že normální otázky jsou, jaká je moje budoucnost, kam tohle všechno Bůh vede? Jak v tomhle vůbec může být Bůh? Víme, že jednu věc, co David měl, že za ním ten Samuel, ten prorok přišel, ještě než tam úplně se odešel jakoby do soukromí a řekl mu, ty budeš král. A teďka je David na útěku, hrozí mu život a nemá co jíst. David přijde ke knězi. Kam byste vyšli, kdyby vám hrozilo o život? Že David nemůže jít na policii úplně, že policie byl, ti ho chcou zabít. David jde ke knězi. Možná si říká, že to je jedno z posledních bezpečných míst, kam by mohl přijít. Ten text nám říká, kněz se diví, proč je sám. Míněno pravděpodobně bez krále, že David byl velitel královy stráže, ale tam je sám bez krále. Tak je to divný. A uvidíme, že David mu zálže, že jo? David mu řekne, král mě jsem poslal a řekl mi, abych něco udělal. Trochu pokroutí zákon, že aby přežil. Některý komentáře to trochu omlouvají, to je taková zajímavá vsuvka. A hledají možnost, jak vlastně David říká pořád pravdu. Já vám to. Jen takový příklad, jeden komentář říkal, král mě poslal něco zařídit, může být pravda, když trochu přimohuříme oči. Král Bůh ho poslal, ale král Saul ho nikam neposlal. Takže vlastně král mě poslal.
Bůh.
Možná to tak myslí David, nevím. Kněz to tak nepochopí. Takže mu trochu záleží pravděpodobně. Proč tam je a chce chleba, který podle zákona nemůže jíst, on řekne ten kněz. Tenhle ti nemůže dát, ten je podle zákona, tenhle, ten chléb, který se předkládá před Hospodina, můžou jíst jenom kněží. Jo? Jako kdyby tady byl chléb, který můžu jíst jen já a pak ten zbytek můžete jíst vy. A tak to bylo tam taky. Tohle je jenom pro kněží. A zajímavá věc, je tohle taková divná epizoda, bychom si řekli, kdybychom to přešli, jo, tak tam trochu zalže, ten kněz mu to teda. A zajímavá věc je, že tahle epizoda je znovu zmíněna v Novém zákoně, aby jsme si téhle epizody všimli a něco se na ní naučili. Že takovýhle texty, taky obskurní do nějaké míry, kde si říkáme, já nevím, co se tady děje, nějaký kněz, nějaký chleba, jdu dál, nějaké bitvy, nějaké zajímavější části. Ale poslouchejte tohle je Lukáš 6. A kontext je, že Ježíš uzdravuje v sobotu, že, kdy se podle zákona nesmí uzdravovat, v sobotu se má odpočívat, že není koho zachraňovat. A Ježíš řekne farizeům, těm náboženským expertům, v Lukáši 6 říká, což pak jste nečetli, co udělal David, když vyhladověl a on i ti, kdo byli s ním, jak vešel do Božího domu, vzal chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě samotných kněží, jedl je a dal i těm, kdo byli s ním. Já to říkám proto, protože farizové se diví, co dělá Ježíš a Ježíš jim řekl takovou zajímavou věc. Vy máte číst Bibli a všímat si všech možných věcí a vy to neděláte. Třeba takováhle epizoda, i z takovéhle malé epizody z pár veršů, kde David tam je s nějakým hladovej a vezme tam nějaký chleba trochu proti zákoně, z toho jste se měli něco naučit. A říká, co? A Ježíš jim řekne, syn člověka je také pánem soboty. Ptám se vás, zda je dovoleno v sobotu učinit dobře nebo učinit zle. Duši zachránit a duši zahubit. A ty farizové, taky náboženští experti, brali zákon tak černobíle, že protože se v sobotu nesmí pracovat, tak co se opovažuješ tady uzdravovat člověka? Já jim řekne, ale sobota byla dána pro člověka, že ta vás má uzdravit, jestli máte odpočinout, protože to je pro vás dobře. A jestli řeknete, že nemůžu nikoho uzdravit, tak řeknete, že ta sobota, jenom ten princip je důležitější než ten člověk. A David tady hladový, 3 dny nejí, nemá kam jít, že hrozí mu možná nejí, možná umře hladem. A říkají, v ten moment byste měli číst, že i když tam záleží, OK, to neomlouvá, tak ten, že poruší ten zákon, že tenhle chleba může kněží, že to jde do pozadí. Zákon je daný primárně pro nás, pro naše dobro. A jestli se jedná o život a smrt, to je takový princip lidí, kde lidi tak černobíle vidí, že nezáleží. Slyšel jsem jednoho kazatele, že nemůžete udělat ani surprise party pro dítě. Protože to, že tomu vlastně tomu dítěte lžete, že tam žádná party není a pak na ně vybavnete na to dítě. A to je lež. Že jsou lidi, kteří říkají, Bible říká, nesmíš lhát, což ta Bible neříká, Bible říká, nesmíš podat falešné svědectví, ale říká, nesmí lhát, nikdy za žádných okolností nemůžete zalhat. Já si myslím, že jsou okolnosti, za kterých můžeme lhát a může to být dokonce Boha oslavující. Jo, my jsme o tom mluvili trochu, že když ve 43. za mnou přijde gestapo a zeptá se mi, schováváš tady ve sklepě nějaký židy? A já řeknu ne, tak Bůh si neřekne. Já jsem psal, že nemáš lhát. Tak jim to řekni a ukaž jim je. Ne, protože riskuju svůj vlastní život pro dobro dalších lidí. A i v téhle chvíli ta lež, když řeknu ne, neschovám, tady žádní židy nejsou, je podle mě Boha oslavící, protože ten člověk, který ho zachraňuje, že primárně lež je pro naše vlastní dobro. Ale jsou mizivý momenty, který většina z nás nikdy nemá, kde můžeme i porušit zákon v uvozovkách pro to, aby jsme ne zachránili sebe, ale zachránili někoho dalšího. Ne, aby jsme zvyvýšili sebe, ale někoho dalšího. A něco podobného se děje i tady a Ježíš říká, že bychom si toho měli všimnout. A ten kněz řekne, jo, jestli jste teda dodrželi ty některé zákony, jestli jste nespali se svýma manželkama, ten takový zákon je, když vypustíte tělesnou tekutinu jinou než, víte co, tak jste nečistí, takže jestli nejste čistí, jestli jste čistí, tak aspoň tak vám to dám. A David řekne, jo, jsme čistí. Jako kdyby říkal, a moje společnost, my bereme Bibli vážně, my zákon bereme vážně a tohle je těžká situace, my potřebujeme najíst. A Davidova společnost jsou muži, tam sebou někoho měl, že jsou muži, kteří berou zákon vážně, takovou společností se chceme taky obklopit, kde máme lidi, kteří berou zákon vážně, kteří berou Bibli vážně a neberou vážně tak moc sami sebe. A ten text pokračuje, v ten den, tak pořád jsme v tom chrámě, v ten den tam byl zadržován před Hospodinem jeden ze Saulových otroků jménem Doeg Edomský. To si pamatujete, to ještě potkáme. Předák Saulových pastýřů. O tomhle týpkovi uslyšíme úplně v další kapitole. To Edomský znamená, že není z Izraele. Jo? Nějaký borec, jakože není úplně z božího lidu. Jaký jeho vysta třeba bychom řekli. Jo? Úplně takový, jakože podobnej trochu, ale úplně ne od nás. Možná je tam zdržován za trest, jo? To je tam zdržován, není tam z vlastní vůle. Asi dostal nějaký trest. Budeš tam před knězem, ti bude číst Bibli, máš za trest. Verš 9 pokračuje. David se Achimeleka zeptal, nemáš tu po ruce kopí či meč? Nevzal jsem si sebou svůj meč ani jinou zbraň, protože králova záležitost byla naléhavá. Krále Boha, samozřejmě. Kněz odpověděl, meč pelištejce Goliáše, kterého si zabil v údolí Ela, je zde. Zabalený do pláště za efodem, jestli si ho chceš vzít, vezmi si ho, protože kromě toho zde jiný není. David na to řekl, není bom podobného, dej mi ho. David vezme zbraň, kterou sám vyhrál v bitvě. Někteří říkají, že tam, že bylo zvykem darovat těmhle stánkům, těmhle chrámům takovou trofej. Bylo normální, že si ten, kdo ji vyhrál, mohl vzít zpátky. Takže on si bere ten meč Goliáše a pak nastává tahle epizoda. Za zvláštní. To jsou zvláštní texty, že? První Samuelova. Potom David vstal, to je verš 11. Potom David vstál a utekl v ten den před Saulem, přišel k Akíšovi králi Gatu. Jo, Gat je jeden z těch pelištejských měst, to jsou nepřátelé. Přišel do Gatu, Akíšovi otroci mu řekli, což to není David král země, což o něm nespívali při tancích, Saul pobil své tisíce, ale David své 10 000. Ten důvod, proč byl Saul rozpálený, protože David je slavnější než on. David se těchto slov obával a hrozně se bál Akýše krále Gatu. A tak před nimi předstíral, že je blázen. Choval se u nich jako šílený, dělal značky na vrata, že nám to neříká čím, a dělal značky na vrata brány, pouštěl sliny na svůj vous, jo, vousy jsou biblický, králové mají, a když řekl svým otrokům, tak se podívejte na to potřeštěnce, proč jste ho ke mně přivedli? Nemám dost potřeštěnců, že jste přivedli tohoto, aby přede mnou třeštil? Proč tenhle přišel do mého paláce? Davidova reputace je veliká, že něco, co Saul nenáviděl. Zajímavý, David je v Gatu ze zbraní Goliáše, který byl z Gatu, který ho tam zabil a přišel tam, zjel zbraní, tam nastoupil. Nemá šanci přežít. Jediný, co ho napadne, je chovat se jako pomatenec, aby bylo jasný, že nespůsobuje žádnou hrozbu. Jo, to je jeho taktika. A jak co byste viděli jednu věc? David tam je jako blázen. Znovu. Jaký jiný má východisko? Jako kdybychom řekli, proč mě Bůh dostal do téhle situace, kde nemůžu dělat nic jiného než tohle? Jo, tohle není nějaké vrchol prostě boží blízkosti, že jo? Chovat se jako potřeštěnec, dělat tam značky na vrata, pouštět slinu po vousech, aby si všichni ostatní mysleli, že jsem blázen. Všichni v téhle chvíli si, jedni si myslí, že parchant, arrogantní, chce ho zabít, protože má ty 10 000, a druzí si myslí, že se absolutně zbláznil. Ale Bůh ho dostal do téhle pozice, kde je v to... A i když navenek vypadá, že nerozumný, tak žalm 56 je žalmem, Bible nám říká, z té chvíle, kdy byl David v Gatu. David napsal píseň, o čem přemýšlel, taková zajímavý vhled do jeho srdce, když tam dělal značky na vrata a pouštěl slinu po vousu. Žalm 56 říká tohle, pro vedoucího chval, podle holubice utichlé v dáli, taky poeticky, Davidův pamětní zápis, když ho v Gatu lapili Pelištejci. Jo? Tohle je situace. Co říká David, když navenek vypadá jako blázen? Smiluj se nade mnou, Bože, neboť po mně šlape člověk. Celý den mě utlačují bojovníci. Ti, kdo na mě číhají, celý den po mně šlapou. Mnoho je těch, kdo proti mně bojují zvýšen. V den, kdybych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebudu se bát, co mi může udělat tělo. Myšleno člověk. Celý den překrucují má slova, proti mně jsou všechny jejich plány ke zlému. Nemazec. Ten kontrast je ten David pod rouškou bláznoství tady, skrývá svou moudrost a ten Saul, který ho chce zabít pod rouškou nějaké důstojnosti a nějakého spravedlivého prostě činu, skrývá svoje bláznoství. A dovolte mi takovou krátkou bočku. David žije pro Boha. Je to reálně, bychom mohli říct, že David je, jestli ne ten nejzbožnější, tak jeden z nejzbožnějších lidí v celé Bibli. Možná po Janu Křtiteli, o kterým Ježíš řekl, ten je největší, možná David je druhý. A to takový brutality, co zažívá David, že i když ho nepřátel ženou, i když se chová jako blázen, my můžeme číst tenhle žalm a říct, tak tohle, jeho srdce je u Boha. A možná si to říkám, já si nedokážu představit, že takhle zbožný bych byl já. Já si nedokážu představit míru takové křesťanské nebo náboženské dospělosti, kterou bych mohl dosáhnout já. Já jsem teďka četl zajímavou knižku, ten autor se jmenuje Kevin DeYoung, a ta knižka se jmenuje Nemožné křesťanství. A ten podtitul té knižky je tenhle, který je zase randovní. Jak následování Ježíše neznamená, že musíš změnit svět, být expert ve všem, přijmout duchovní selhání a cítit se špatně v podstatě pořád. A trochu zkomulím to přirovnání, které v té knižce měl. Jo, ten Davidův život, který vidíme a ještě uvidíme dál a který známe, jsme v církvi nějakou dobu, je kompilací, že jo, věrnosti Bohu, je taky kompilací špatných rozhodnutí, jako doopravdy špatných, že jo, dobří lidi umřou kvůli němu v budoucnosti, zvláštních rozhodnutí, přesto je to život, který je pro Boha. A Bůh dokonce, on jim říká radikální věc, že David je muž podle jeho srdce. David se vrací k Bohu i v divných rozhodnutích, situacích, když má strach, když mu jde o život. A co chceme pěstovat, je ta stejná mentalita tady. Život pro Boha. A my někdy můžeme upadnout jako křesťani do pocitu, protože že my žijeme z milosti a jsme hříšní a musíme činit pokání. My můžeme někdy upadnout do pocitu, že pro Boha se nedá žít. Že vrchol našeho křesťanství je, když si uvědomíme, jaký selhání jsme a že pro Boha nikdy nedokážeme pořádně žít. Že vrchol naší křesťanské dospělosti jenom v pokání říct, tak jsem to zas nezvlád. A pravda je, že jsme zachráněni milostí. Absolutně bez naší zásluhy nebo našich skutků jsme zachráněni milostí, ale poslouchej, tohle možná pro někoho, pro mě určitě to je radikální věc, žít pro Boha se dá. Řeknu vám něco, já rád sportuju. Od malička jsem byl v gymnastice, byl jsem ve fotbalu, byl jsem v basketbalu, byl jsem v baseballu. Teďka rád běhám, jezdím na kole, hraju disc golf a když něco dělám, když dělám nějaký sport, tak já se do toho úplně, že dívám se na YouTube, mám zkouknout ty všechny dokumenty, vím, jak správně prostě běhat nebo jak jezdím na kole, aby to bylo efektivní. Ale jako nejsem úplně žádný sportovec. Kdybyste mě srovnali s někým, kdo to dělá úplně závodně, tak třeba v disc golfu jsem, bych řekl, že jsem nejlepší z těch nejhorších a nejhorší z těch nejlepších. Že jsem dosáhl velmi průměrných výsledků. Běhat to se vůbec nemůžu srovnat, jednou jsem byl na závodě, už nikdy nejdu. Když jsem klukům řekl, že půjdu, tak podobná, ale však David řekl, nejdu už. Ale mám vybavení, že jo? Mám nevím kolik disků na disc golf, 40, lidi se mi ptají, za to potřebuješ víc jak 2. Mám dobrý kolo, boty na běhání, že jo? Který neběhají sami, ale jsou dobrý. A my někdy můžeme mít pocit, že tohle s křesťanci. Máme Bibli, máme knížky, viděli jsme videa, trénujeme. Ale čeho jsme dosáhli za svůj život je maximálně jenom průměrný úspěchy. A možná se spokojíme, že tak to bude. Že nic jiného ani dělat nemůžeme, že možná ten další zvýrazňovač, který si koupíme tu Bibli, tak úplně to nezlepší. A že se máme spokojit s nějakým životem v průměrnosti, kde si řekneme, tak ještě jsme zachráni milostí a snad se Bůh nezlobí. Stejně to, co udělám, nebude perfektní. Že jo? Stejně tam budu mít nějaký motiv, nebudu to muset nějak biznat. Tak... Ale poslouchej, jenom proto, že to chci skutečně, abys neslyšel, jenom proto, že nemůžeme žít pro Boha dokonale, tak to neznamená, že pro ně nemůžeme žít. A tahle myšlenka velmi ovlivnila to, jak se dívám na život pro Boha. A jak se dívám i na Davidův život, a jak se dívám i na ten svůj, je tahle. Bůh zachraňuje jak nás, tak do jisté míry i naše skutky. Co tím myslím? Bůh v Ježíši umírá za naše hříchy. O tomu věříme. Bůh očišťuje nás jako osobu. A tomu možná jako věříme a chceme tomu věřit. Ale Bůh očišťuje veškerý hřích. Bůh nezemřel jen za jeden hřích a za druhý ne. Bůh očišťuje, možná bychom mohli říct, radikální myšlenka. Bůh očišťuje jak nás, tak očišťuje to, co děláme. Od hříchu. A ta pointa je, ano, nikdy nebudeme pro Boha žít dokonale. Nikdy nepůjdeme do kostela dokonale, s nejlepšíma motivama, nikdy se nemodlíme dokonale, nikdy nebudeme sdílet svoji víru dokonale, nikdy nebudeme pomáhat dokonale, nikdy to nebudeme dělat z nejlepších motivů, ale Bůh se dívá jak na nás skrze Krista, tak i na to, co děláme. A skutečně přijímá to, co děláme. Jo, my mu tady přineseme to naše, co jsme udělali, to naše dnešní návštěvu do kostela, nebo to čtení Bible, nebo to, že jsme někomu sdělili evangelium. Dáme mu to, on se na to podívá, no, budu to muset trochu očistit. O těch svých motivů a těch svých hříchů různých, co za to dá, že chtěl pomoct, aby ti ostatní viděli prostě na Facebooku, že jsi pomohl, nebo že chtěl prostě říct lidem, sdílel jsem víru, jsem dobrý křesťan, tak to o trochu očistím a vezmu to. A je to pro něj vzácný. A to dělá. A my můžeme skutečně žít pro něj. I když to neděláme dokonale, tak on to jako dokonalý přijímá. Protože on si z toho dokonalý udělá sám. A my na konci skutečně můžeme slyšet slova dobrá práce věrný služebníku. A to neznamená, že dobře sčinil pokání a za všechno se styděl. Ale že dělal dobrý věci, že žil i přes ty všechny věci, které s tím přinesl. Můžeme pro něj skutečně žít. Křesťanství jen proto, že jsme absolutně zachráněni skrze milost, bez naší zásluhy, zachraňuje do života, kde skutečně můžeme žít pro něj. Nejen do života, kde si musíme uvědomit, že to je nemožný. Je to nemožný dokonale, ale je to možný věrně. David je muž podle Božího srdce, není dokonalý. A uvidíme v dalších, až dostane moc a všechny možný, tak uvidíme, jak není dokonalý. Ale Bůh říká, tohle člověk podle mého srdce, ten pro mě žije. David teďka bude v jeskyni. Verš 22, nebo to už je... Jo, verš 22. Pak odtamtud... Kde jsme? Tady. Pak odtamtud David odešel a unikl z nebezpečí do dalšího nebezpečí a unikl do adulamské jeskyně. Když se o tom doslechli jeho bratři a celý dům, jeho otec, přišli tam za ním. Schromáždili se k němu všichni, kdo byli v úzkostech, všichni, kdo měli dluh, všichni, kdo měli hořkost duši a stal se jich velitelem. Bylo s ním asi 400 mužů. Musela být asi velká jeskyně. David šel odtamtud do moábské Mispy a moábskému králi řekl, dovol, ať můj otec a má matka přijdou a zůstanou u vás, dokud se nedozvím, co pro mě Bůh učiní. Zase nepřátelské město nemá kam se obrátit. Na to je přivedl před moábského krále a pobývali u něho po všechny dny, co byl David v pevnosti. No, ta pevnost, jeskyně nebo pevnost, těžko říct, něco z kamene. Avšak prorok Gád řekl Davidovi, nepobývej v pevnosti, odejdi do judské země. David tedy šel a přišel do chereckého lesa. Jeskyně do lesa. Jeho rodina se k němu připojila, těžko říct, taky komentáři si neví rady, jestli se připojili, protože měli tak strašně rádi Davida, nebo se báli, co by mohl Saul udělat jim, kdyby zůstali tam, kde jsou. Každopádně jsou s ním, ten text říká, David se uprostřed toho, kde mu hrozí o život, se stará o další lidi, se o ně postará, zavede do bezpečí. I když to budou znamenat, že budou na území nepřítele v Moabu, což je, jestli čtete Bibli dobře, tak víte, že to je území jeho praprababičky Ruth, ze které odešla. A všimněte si, kdo se k Davidovi připojí. Ten text nám to říká, lidi na okraji přijdou za Davidem. Ten text říká, lidi v úzkostech, lidi, kteří měli dluh, lidi, kteří měli hořkost v duši, proč zrovna oni viděli, že je u Davida místo pro ně? Lidi, co byli na okraji, možná získali naději, že tohle místo a tenhle člověk by mohl být pro lidi, jako jsou oni. A já si myslím, že to je proto, protože tenhle člověk nakonec, i když prožívá věci jako oni, i když se dostává do situace, David má všechno právo mít hořkost v duši. David má všechno právo na to zažívat úzkost, ale tyhle lidi podle mě vidí, že i když tohle všechno má, tak řešení pro svou situaci nevidí sám v sobě, ani v nějakým lidským králi, ale dívá se dál. A ty lidi podle mě tam nakonec nejdou kvůli Davidovi, ale kvůli tomu, na koho David i v těch situacích, ve kterých je, na toho, koho ukazuje. Na Boha, který nakonec my víme, že v Ježíši byl pro lidi na okraji, lidi, kteří nemají místo nikde jinde. A zase tenhle kontrast, že David schromažďuje zlomené, Saul je vytváří. Ten pravý král nakonec schromažďuje zlomené, nevytváří je. A tohle Bůh dělá. Že církve, my nejsme žádní šampioni. My jsme zlomení lidi, kteří našli někoho, kdo je přijme. A zároveň nám tohle říká ještě jednu zásadní věc. Někdy přes nejvěrnější následování Boha, přes veškerou naši snahu i v těch nejtěžších situacích, můžeme skončit v jeskyni. Můžeme skončit ještě na temnějším místě, obklopení lidma, kteří úplně nejsou nejvíc pozbudivý typ. Ještě jsou na tom hůř než my. A vidím, že i v téhle jeskyni je cesta ven. Zatím to bude do lesa, těžko říct, jestli na lepší místo. Poslouchej, jak to pokročuje dál. Verš 6, už to je 22. Saul se doslechl, že David a muži, kteří byli s ním, byli odhaleni. Saul tehdy seděl v Gibeji pod Tamariškem na výšině. Tenhle text nám trochu... My jsme možná si nevšimli, ale tenhle text nám pořád dává kontrast mezi Davidem a Saulem. David je v jeskyni, jo, pravděpodobně vlhké někde pod zemí. Saul je na kopci, na výšině, pod stromem, aby mu nebylo horko. V ruce měl své kopí a všichni jeho otroci stáli kolem něho. Saul řekl svým otrokům, kteří stáli kolem něho, poslyšte, Benjamínovci, což vám všem dá syn Jišajův, ten David, pole a vinice, všechny vás ustanoví za velitele nad tisíci a velitele nad sty. Proto jste se všichni proti mě spikli, nikdo mi neprozradí, že můj syn uzavřel smlouvu se synem Jišajovým, nikdo z vás se kvůli mě netrápí, nikdo mě nemá rád. A neprozradí mi, že můj syn podporuje mého otroka proti mně, aby mi nastražil léčku, jak je tomu dnes. Kontrast, že David v jeskyni, on na kopci, David obklopen lidma, všema možnýma lidma, Saul je obklopen svým vlastním rodem, Benjaminovci, to je jeho rod. Ten text nám říká, že Saul dosadil do veškerých velkých pozic lidi ze své rodiny. Tohle skorumpovaný lidi dělají. A říká jim, tyjo, takže kdyby, on jim říká tohle, co pak vás David ustanoví, velite, co pak vám David dá všechny tyhle peníze, co jim říká? Jestli David bude králem, tak vy to ztratíte, protože vy jste v téhle pozici kvůli mně. Až bude, David není Benjaminovec. Máte co ztratit, že stejný taktiky. David vám nedá slávu, David vám nedá peníze, jste proti mně, nemáte mě rádi, co vám David dá? Všechno to o něm. Verš 9. Náš známý Doeg, při na scénu Doeg Edomský. Já nevím, já se představuju Doega Edomského. Nebudu radši říkat. Doeg Edomský. Představte si člověka, kterého nemáte rádi. Nějakého politika. To je Doeg Edomský. Doeg Edomský, který byl ustanoven nad Saulovými otroky, odpověděl: viděl jsem syna Jišajova, jak přišel do Nobu, k Achimelekovi, synu Achitubovu. Ten se na ně doptával Hospodina a dal mu potraviny a také mu dal meč Pelištějce Goliáše. Na to si dal král zavolat kněze Achimeleka, syna Achitubova a celý dům jeho otce, kněze, kteří byli v Nobu, všichni přišli ke králi. Vždycky se najde jeden zrádce, který na volání penězů a prestiže uslyší. Ale klíčová informace tady pro nás je ve verši 10. Doeg říká, já jsem tam byl v tom kostele, když tam přišel. Co tam David dělal? Verš 10. Ten se na něj doptával, nebo ten kněz, ten se na něj doptával Hospodina, dal mu potraviny a dal mu meč. To jsme neměli v tom. My jsme viděli, že mu dal meč a že mu dal chleba. Ale to, že se spolu doptávali Hospodina, to jsme tam úplně neměli v té předchozí kapitole. Ta klíčová informace je, že tam David nešel jenom pro jídlo, i když umíral hladem, ale taky proto, aby se doptával na Hospodina, aby zjistil, co je teda Boží vůle, co mám dělat. Není vůbec řečeno, že dostal jakoukoliv odpověď, ale odhaluje to srdce vedoucího, který když stojí před rozhodnutím, tak možná dřív než jídlo je důležité, co říká Bůh. A potom udělá rozhodnutí. I když je to nejhorší čas, neutíká jenom, nehledá jenom jídlo, hledá taky Boha, oboje. Takže Doeg to na něj vyzradí, tam byl, tady ten mu pomohl, že to je klasický prostě vytrubovač, tady ten, tady ještě to zapojený, tady ten, prostě práskač. Saul řekl, poslyš synu Achitubův, ty knězi teda přišli možná z naději, že Saul chce možná obnovit konečně, že uvidí truhlu nebo něco, že se konečně začne něco dít. Poslyš synu Achitubův, mluví k tomu knězi, on odpoví, zdej sem můj pane. Saul mu řekl, proč jste proti mě spikli, ty a syn Jišajův, když jsi mu dal pokrm a meč a doptával se na něj Boha, abys povstal proti mě a nastražil mi léčku, jak je tomu dnes. To jsou lidi, kteří jsou tak pohlcení s sebou, že všichni, co dělají, dělají buď pro mě, nebo proti mně. To jsou jediné dvě možnosti. A Achimelek král odpověděl, kdo ze všech tvých otroků je věrný jako David? Je královým zetěm, že vzal si jeho tvoji dceru, velitel tvé tělesné stráže, je vážený v tvém domě, což jsem se teprve dnes na něj začal doptávat Boha, což teprve dnes tam byl a modlili jsme se spolu. A tě to ode mě vzdal, než král nepřičítá nic zlého svému otroku ani celému domu mého otce, nebo tvůj otrok o celé této záležitosti nic neví. To je pravda, ani to nejmenší. Král řekne, jistě zemřeš, Achimeleku, ty i celý dům tvého otce. Běžcům, kteří stáli kolem něj, král řekl, obraťte se a usmrťte Hospodinovi kněze, neboť také jejich ruka je s Davidem. Vždyť věděli, že je na útěku, neprozradili mi to. Královi otroci však nechtěli vztáhnout ruku a zasáhnout proti Hospodinovým kněžím. Ten důvod pro jejich smrt Saul udává, protože jsou s Davidem. To je jejich zločin. Jak může někdo tohle vykonat, když ještě pár dní předtím zpíval Davidovy písničky? Když vůbec není jasný, čím teda David se provinil? A už ani ty Saulovi nejbližší vidí to bláznoství, kam je Saul vede. Ještě, že tam je Doeg Edomský. Verš 18. Na to král řekl Doegovi, obrať se ty, už nikdo tam nebyl. tak se musí obrátit na nějakého borce, co není ani z církve. Obrať se ty, zasáhni proti kněžím, Doeg Edomský se obrátil, sám zasáhl proti kněžím a usmrtil v onen den 85 mužů, kteří nosili lněný efod. 85, řekněme, kazatelů, kněží, usmrceno. Doeg Edomský znovu, tohle nebyl Izraelec, ale Edomec, potomek Ezaua, ne Jákoba. Možná jedna lekce, když jako tohle brutální text, jedna lekce, co bychom mohli z tohle vzít, je, když se musíš spojit s lidmi, kteří ani nejsou věřící, kteří nejsou z církve, abys prosadil svoje rozhodnutí. Přestože lidi z církve už říkají, že jsi trochu blázen, tak jsi na špatné cestě. Já tohle se stává normálně v církvi obyčejně. To jsou lidi, kteří prostě chcou mít sex se svým přítelem nebo přítelkyní a všichni s církvem říkají, to je blbost, počkej do svatby, tohle Bůh nechce, tak oni, no ale tady tenhle sekulární psycholog řekl, že sex před manželstvím vlastně je dobrý pro tvou psychiku. Se obrátí k nevěřícímu, aby si potvrdili to, o čem skutečně ví, že není dobře. Děje se to v dalších věcech. No tak tohle Bible sice říká tohle o homosexualitě, ale tady tenhle borec, co není křesťan, řekl, že tohle slovo by se mělo překládat jinak, takže vlastně je to všechno v pohodě. Když se musíš obrátit na nevěřící, protože všichni věřící říkají, tyjo, tady to už je za hranou, to už ne. Tak už jsi na cestě do pekla. Až 19. Saul se stává v téhle chvíli skutečným antikristem. Je někdo, kdo je proti božímu pomazanému, je připraven udělat cokoliv. Verš 19 řekne další smutnou věc. I kněžské město Nob, kde bydleli kněží, kde bydleli jejich rodiny, vybil ostrým mečem muže, ženy, děti i kojence. Bíky, osly i ovce vybil ostrým meče, unikl jeden syn Achimeleka, jeden syn. A kam šel? Kam si myslíte, že šel? Jménem Ebiatar a utekl za Davidem. A tohle je konec. Ještě tam bude pár veršů, ale skoro konec. Ale smutný konec. Okay? Je to smutný konec. Hromadná vražda lidí a dětí, kteří neudělali vůbec nic, jen protože jeden král si usmyslel, že to, co se děje, není pro něj dobrý. A Saul nakonec jsem mohl říct, dostal přesně tomu, co Izrael požadoval. Chceme mít krále jako všichni ostatní. Chceme mít krále jako všichni ostatní a přesně to dostali. Chceme mít jako všichni ostatní. Dobře, tady máte krále, který mu jde o sebe, protože nezná Boha. A následování člověka, který nezná Boha, který vede ostatní spíš za sebou než za Bohem, skončí vždycky katastrofou. Někdy takovou brutální. A Izrael má krále jako všichni ostatní, dopadají jako všichni ostatní. Poslouchej, my nechceme mít krále jako všichni ostatní. Ani nechceme být jako všichni ostatní. Protože v téhle cestě jenom zkáza a smrt. My chceme krále, který není jako všichni ostatní, který nás povede po úplně jiné cestě, než po které všichni ostatní jdou. Takhle končí ta kapitola, 22. To je konec toho našeho dlouhého textu. Ebiatar, to je ten jediný, co utekl, Davidovi oznámí, že Saul zabil Hospodinovi kněze. Znovu, my máme Davida, který následuje Boha, teďka je někde skovaný v nějakém lese, je obklopen lidma, kteří mají hořkost duši, jo? Nepřijde tam nikdo za něj, tak Davide, podívej se na tu světlou stranu. Bude to lepší. První zpráva, kterou dostane, je, zabili 80 lidí a všechny jejich děti. Jak níž můžete spadnout? To znovu jde proti té hloupé myšlence, že život s Bohem jsou jenom růže, je pohodový, jestli to myslíte s vírou vážně, tak se vám nikdy nemůže nic stát. Bůh vás nenechá zakusit nic. To není pravda. Bůh slibuje, že bude s náma, a taky slibuje, že někdy to, kde bude s náma, je dno. David Ebiatarovi řekl, věděl jsem v onen den, kdy tam byl Doeg Edomský, když jsem ho viděl, že to určitě oznámí Saulovi. Já jsem vinen všemi zmařenými životy domu tvého otce. Pobývej se mnou. Neboj se. David pozbuzuje další lidi. Neboj se, protože ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o tvůj život. U mne nalezneš ochranu. David nakonec, že ten text končí, i když pro něj velmi depresivně, tak pro nás pozitivně. Jak? Protože v Davidovi, co nám ten text odhaluje, v tomhle budoucím králi Izraele, ukazuje stín toho konečného krále Izraele. David nakonec jako stín Krista bere vinu na sebe a nabízí ochranu. Že to je to, co skutečný král dělá. Nemaří životy, ale zachraňuje. Nevytváří zkroušené, ale shromažďuje je. On řekne, neboj se, protože tvoji nepřátelé jsou i mými nepřáteli. A tyhle slova můžou být skutečnými slovy útěchy pro ty, kdo věří, že ten, kdo je vyslovil, je silnější než ty nepřátelé. Že jo? Že kdyby mi Anička, moje dcera, která má 6 let, dneska řekla, neboj se, tvoji nepřátelé jsou i moji nepřátelé. Tak jako řeknu, to je roztomilý, že jo, nahraju to na Instagram, ale moc mi to nepomůže úplně. Můj nepřátel je ten finančák, že jo, co uděláš? Poslouchej, co říká Ježíš v Janovi 15. Říká to těm, kteří patří mu, kteří ho následují, jako tihle, co utíkají za Davidem, tak my utíkáme za králem Ježíšem. A v Janovi 15, 16. verši, Ježíš říká svým učedníkům, ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli, nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo, aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. A tohle vám přikazuju, abyste se navzájem milovali. Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, kdybyste byli jako všichni ostatní, svět by vás miloval, miloval by to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. On říká, přijďte ke mně a to nebude znamenat, že to budete mít jednodušší. Pro většinu z vás to bude znamenat, že to budete mít těžší než předtím. Budete muset udělat rozhodnutí, které vás budou stát. Budete muset udělat rozhodnutí, o kterých si ostatní lidi budou myslet, že jste se zbláznili. A další, co nám Ježíš slibuje, vaši nepřátelé budou moji nepřátelé. A tyhle slova mají jenom smysl, jestli ten, kdo je vyslovil, je silnější než ti nepřátelé. Král, který nás vede na úplně jinou cestu, který neobětuje náš život pro sebe, ale svůj pro nás. Někdo, kdo je větší než naši nepřátelé. Král, pro kterého stojí za to žít a pro kterého, jak jsme říkali, můžeme žít. A můžeme zvolat s Davidem to, co volal, když byl v Gatu a především byl jako úplný blázen. Žalm 56:4. V den, kdybych se měl bát, já doufám v tebe. V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebudu se bát, co mi může udělat člověk. Král, který shromažďuje nás zlomené, bude za nás i bojovat. Protože nakonec to naše přesvědčení, že i kdyby to znamenalo jeskyni, i kdyby to znamenalo hluboký a temný místo, tak v jeskyni s Bohem je to lepší, než na výsluní bez něj. V jeskyni s Bohem je to lepší, než na výsluní s Bohem. Půjdeme se modlit spolu. Budeme zpět ještě nějaký písně jako odpověď Bohu na ten text. Ta moje modlitba bude, aby přesto, co se nám děje teď, a možná můžete být na výsluní a můžete tam být s Bohem, ale přesto, co se nám děje teď, ať už v srdci nebo v životě, tak abyste zažili Boží blízkost. Že jste na jeho straně. Že k němu je cesta, kam můžeme utíct a on nás přijímá. Takže prosím, aby tohle blízkost a tenhle klid v duši, že my jsme na tvé straně, že naši nepřátelé, ať jsou to lidi nebo cokoliv, co si myslíme, že to je, tak jsou i tvoji nepřátelé. Ať jsme pozbuzeni, že i jako David přes dno, kterým prošel, tak mohl žít pro tebe a ty jsi to přijal. Se z toho raduješ. Stejně jako se raduješ z nás, když žijeme se svýma všima pochybeníma hříchama, žijeme, snažíme se žít pro tebe. Ne, aby jsme byli zachráněni, ale protože ty jsi už nás shromáždil a zachránil. Prosím tě za lidi, kteří tady jsou, nejsou věřící, nebo jsou a pochybují, jestli jsou věřící, tak aby viděli ty cesty, které pokládáš, aby viděli širokou cestu, po které jdou všichni a která vede ke smrti a záhubě. Aby viděli tu úzkou cestu, která vede k tobě a aby viděli, že ty za to stojíš. Ať už je to skrze údolí nebo výšinu, na konci i při té cestě jsi ty. Amen.